Qalanskaya qabristondagi to'qnashuv haqsizlikda yashab ishlayotgan mehnat muhojirlarining bardosh to'lganidan darak sifatida ko'rilmoqda. Tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini dog'istonlik va chechenlardan iborat jinoiy guruh bilan Moskvada o'tgan to'qnashuvda 3 nafar Tojikiston fuqarosi o'ldirilgan. Moskva to'qnashuvni milliy nizo sifatida ko'rsatishga, vaziyatda mehnat muhojirlarini ayblashga urinmoqda. Faollarga ko'ra, to'qnashuv sababi haq-huquqlardan mahrum etilgan, yulg'ichliklardan charchagan mehnat muhojirlarining sabr kosasi to'lib borayotganida.
Chunki ular o'zlari mehnat muhojirlari, og'ir ishlarda ishlasa, yashash joylari unchalik orom bo'lmasa, olgan oyliklari o'zlariga yetmasa, bularni militsiyaga pul to'lasin, keyin Kavkazlik banditlarga pul to'lasin. Bu o'zi hammaga to'laversa, bular bechoralar o'zlari nima qiladi?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Moskvadagi yirik qabristonlardan birida bir necha yillardan buyon ishlab kelayotgan tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qabristonning yangi rahbariyati vositasida jalb etilgan dog'istonlik va chechenlardan iborat jinoiy guruh surgan talablarga ishlab topayotgan pullarini 10-20% o'lpon sifatida to'lab turishga rozi bo'lishganda, jamoatchilikda jiddiy shov-shuv uyg'otgan bu to'qnashuv bo'lmasligi ham mumkin edi. Ammo aksariyat tojikistonlik va o'zbekistonlik bo'lgan mehnat muhojirlari bunday shartlar ostida ishlashga rozi bo'lishmagan. O'lpon talab qilayotgan jinoiy guruh bilan munosabatlarni ochiqlashga jazm etishgan. Avtomatlar, o'qotar qurollarga qarshi belkuraklar ishga tushgan. Moskvada mehnat muhojirlari huquqlari bilan shug'ullanib kelayotgan faol Bahrom Hamroyev fikrlari.
Kriminal kuchlar borib o'sha mehnat muhojirlariga bosim qilib pul undirib olish ular maqsadi bo'lgan. O'sha O'zbekiston asosan Tojikiston fuqarolari ko'proq bo'lgan. Ularga rad javobini bergandan keyin bu janjal to'polon kelib chiqqan. Kavkazliklar tarafidan noto'g'ri harakatlar bo'lgan va bunga misol tezlik bilan o'sha militsiya xodimlari kelib bartaraf qilish qilmaganligini ham sabablari bor. Chunki holat faqat Rossiya hukumatiga, Rossiya jamoatchiligiga qaratilganda militsiya xodimlari tezlik bilan javob berardi. Vaholanki bu yerda 3 odam o'lishi, bir nechta odam tan jarohatiga olinishi, mehnat muhojirlarini yana yomon otliqqa chiqarilishi, Rossiya matbuotlari buni qanchalik hammasi go'yoki bular jinoyatchilarday qilib ko'rsatilishini o'zi bir savol ostiga qoladi bu holat o'zi.
200dan oshiq odam qatnashgan bu to'qnashuvda 3 nafar Tojikiston fuqarosi o'ldirilgan. 30dan ortiq muhojir turli darajada jarohat olishgan. Moskvadagi yirik qabristonda o'tgan bu jang Rossiyada jiddiy aks sado bergan. Hukumat to'qnashuv sababini noqonuniy mehnat muhojirlarida ko'radi. Jamoatchilikka bu voqea aynan shu yo'sinda taqdim etilmoqda. Ayrim deputatlar Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza tartibini joriy etish lozimligini eslatishmoqda. To'qnashuv yuzasidan hibsga olingan mehnat muhojirlari ham bu to'qnashuvga mutlaqo aloqasizlar ham deportatsiya xavfi ostida qolishgan.
Xuddi baliqni konserva qilganday bitta hammasini bir idoraga, politsiya idoralariga olib kirib, ularni bir qatordan ishlardan qoldirib, kimlarindir balkim javob berishi mumkin, chiqarib yuborishi mumkin. Lekin bu holatni o'zi bir butun insonni, o'sha mehnat muhojirlarini, mehnat Rossiyada mehnat qilayotganlarni qanchalik asabiy holatlari bu asablashtirdi hammani yanada bitar. Lekin bu yerda o'lim bo'ldi, huquqlari buzildi, millatchilarning kayfiyatini yana kuchaytirish, mana shu holatda hozir ko'proq ularni huquqlari paymol qilinadi. Albatta ular noqonuniy deportatsiyalar qilinadi. Qarang, bir tarafdan o'zbek, tojik, kavkazliklar kelib ularga bosim o'tkazib, jismoniy ta'zif o'tkazgan. Eng kamida 3 nafar Tojikiston fuqarosi o'lgan. Bu nihoyasiga yetadimi? Bu jinoiy ishlar qo'zg'aladi. Qanchalik bu mehnat muhojirlari himoya qilinadi? Qanchalik bu jinoiy ishlar oxirigacha yetib boradi. Bu umuman mavhum bo'lib qoladi hamma vaqt.
Deydi Bahrom Hamroyev. Ijtimoiy tarmoqlarda, matbuotdagi ayrim chiqishlarda ham qurollangan jinoiy guruhga belkuraklar bilan qarshi turgan, o'z qadr-qimmatini himoya qilgan bu mehnat muhojirlari qo'llab-quvvatlanmoqda. Muhojirlar nafaqat jinoiy guruhga, balki bu guruh faoliyatiga yo'l ochib bergan politsiya xizmatiga, mehnat muhojirlari ustidan tekin daromad topib kelayotgan ma'muriy tizimga qarshi ham bosh ko'tarishgan aytiladi. Bahrom Hamroyev jinoiy guruh, politsiya va qabriston ma'muriyati o'zaro kelishuvda mehnat muhojirlari hisobidan pul topishga urinishgan deb hisoblaydi.
Bunga javob qaytaradi Tojikiston, O'zbekiston fuqarolari, chunki qarab turmaydi. Hech narsa ko'chadan kelib odamlar ular mehnat qilsa-da bular pul talab qilsa. Men aminmanki, bunga o'sha ichki ishlar xodimlari bu holatga aralashgan. Bu banditlarni o'sha kelishi, mehnat muhojirlarini o'sha yerda pul olishi, katta pul borligini kim beradi bu jinoiy guruhlarga? Men o'ylaymanki, bu o'z-o'zidan ko'chadan 4ta 5ta kavkazliklar kelib mehnat muhojirlariga bosim o'tkazayotgan emas. Qaysidir ma'noda siyosiy qarorlar mehnat muhojirlariga, O'rta Osiyo xalqlariga yanada qattiqroq siyosiy bir qarorlar qabul qilishi, o'sha vizalarni kuchaytirishga men o'ylayman, bu to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham politsiya xodimlarini aloqasi bor.
Tojikiston hukumati qabristondagi to'qnashuvni xolis tergov qilinishini talab qilmoqda. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi Rossiyani Dushanbedagi elchisi bilan bu haqda gaplashgan. Rossiyadagi o'zbeklar va o'zbekistonliklar uyushmasi tomonidan tarqatilgan bayonotda vaziyat yuzasidan xavotir bildirilgan. 14 may kuni Moskvadagi yirik qabristonlardan biri Xovanskayada kuzatilgan bu to'qnashuv yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Qurolli hujum tashkil etishda ayblanayotgan Checheniston fuqarosi qidiruvga berilgan. To'qnashuvdan so'ng hibsga olingan mehnat muhojirlari esa deportatsiyaga hozirlanmoqda. 17 may kuni Moskvaning Sherbenskiy tuman sudi to'qnashuvda qatnashgan 7 nafar tojikistonlikni deportatsiya qilish bo'yicha qaror chiqargan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.